Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 21 сентябрь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. 29 жаштагы депутат Жаныбек Кабиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланды. Ал өзүнүн компаниясынан жетекчилигинен кетерин дагы убада кылды.
Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Кудай буйруса эртең арызды жазып, ошо фирмадан чыгып кетем.
Украина парламентинин депутаттары Конституциялык сотко өлкөнүн НАТО жана Евро биримдикке умтулуусун бекиткен мыйзам долбоорду жөнөтүштү.
Акыр аягында биз тышкы саясатта көп векторлуулуктун лабиринтинен чыга алдык. Постсоветтик түзүмдөрдүн кооптуу тузагынан суурулуп чыктык.
Ошто кутурма илдетине чалдыгып каза болгон студенттин жакындарынын саламаттыгы текшерүүдөн өткөрүлүп көзөмөлдөн жатат. Алдыдагы жарым саатта биздин ободон ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маек менен толукталат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды Ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде макалалар бөлүгүнө өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аны бүгүн Ханымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Бул тууралуу 20-сентябрда премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өнөр жана энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жаңы төрагасы Эмиль Осмонбетовду жалпы жамаат менен тааныштырган учурда билдирди. Өкмөт башчы бул тармакта ачыктыкты камсыз кылуу керектигин айтты. Мындан сырткары жалпысынан 2700 ашуун лицензия берилгенин белгилеп, анын канчасы иштеп, канчасы кимдин колунда экенине кызыкты. Биздин улуттук байлыктарыбыз элдин жана мамлекеттин кызыкчылыктарында пайдаланышы зарыл. Лицензияларды үчүнчү жактарга берүү тажрыйбасын токтотуу керек, деди өкмөт башчы. Эмиль Осмонбетовдун талапкерлигин Абылгазиев өзү сунуштап, аны парламент 19-сентябрдагы жыйында колдоп берген. Мурдагы депутат, экс баш прокурор Аида Салянованын инисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 32 жаштагы Эрмек Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Бул тууралуу Салянова Азаттык радиосуна кабарлады. Ишти 20-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту караган. Шектүү Ош шаарында каракчылык жана тоно иштерин жасаган Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен Улан Салянывды өлтүргөнү белгилүү болду. Соттук отурумда маркум Салянывдын баласы айыпталуучуну жакындан көрүүгө баратканда жазаткаруу кызматынын өкүлдөрү токтотуп калган. Ушундан кийин жабырлануучу тарап менен жазаткаруу кызматынын өкүлдөрү тартыша кеткен. Салянова муну чагым деп эсептеп жатат. 42 жаштагы Улан Салянывды былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясы окуяны Аида Салянованын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылышкан. Украин парламенти бейшемби күнү президент сунуштаган Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот мындай беренени баш мыйзамга киргизүү тууралуу оң баасын берсе, аны биринчи окууда кеминде 226 депутат колдошу керек. Ал эми экинчи окууда конституциялык көпчүлүктүн, башкача айтканда 300 депутаттын доошу зарыл. 2019 жылы мартта жана октябрда Украинада парламенттик жана президенттик шайлоолор өткөн. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүү бул шайлоолорго чейин же андан кийин киреби белгисиз. 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентте жасаган жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко келечекте Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө кирүүсү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгилеген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турганын жарлыкка 19-сентябрда кол койду. Террористтик, экстремисттик жана тыюу салынган башка уюмдарга адашып кошулуп кеткен Өзбекстандын жарандарын жоопкерчиликтен бошотуунун тартибин жеңилдетүү жөнүндө жарлыкка ылайык жарандардын өтүнүчүн башкы прокурор Отабек Муродов жетектеген республикалык мекеме аралык комиссия карайт. Бул комиссиянын чечиминин негизинде жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотууну караган жаңы эреже 1 ноябрдан тарта күчүнө кирет. Быйыл 8 айда Кыргызстанда 36 эне төрөт жананы кийинки учурда каза болду. Өткөн жылы ушул убакта 34 эне өлүмү катталган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышкан кеңешмеде билдирди. Жыйында энелердин жана балдардын өлүмүн көрсөткүчтөрү да каралды. Каратаев кош бойлуулардын өлүмүнүн башкы себептеринин бири адистерге убагында каттоого отурбагандык, кош бойлуулардын гипертензивдик абалы, кан суроо, кандын бузулушу, дарыгерлердин катасы, оор акушердин кошумча ооруларда ар тараптуу квалификациялык жардам көрсөтүү үчүн тиешелүү жабдуулардын жоктугу болуп эсептелерин белгиледи. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү да көбөйгөнүн билдирген. Кыргызстанда жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калган. Жабырлануучу Канжар Кадыралиев боюнча президентке кайрылды. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу анын айылдашы ишкер Абдиметал Бекташев президентке жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине кайрылды. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков, баш прокурор Өткөрбек Жамшитов жана УКМК төрагасы Идрис Кадыркуловдун атына жолдонгон кайрылууда Канжар Кадыралиев эркиндикти кайра эле карактоо иштерин жасап жатканы айтылган. Ишкер Кадыралиевдин мыйзамсыз өкүм зордук кылган иштери тууралуу 2010 жылдан бери өзгөн жана Ош облусунун прокуратурасына кайрылган арызына көңүл бурулбай, жыйынтык чыкпай келаткандыгын белгилеген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынан документ жасатып 3,5 гектар жерин тартып алганы жана бул ишти көзөмөлдөп берүү өтүнүчү айтылат. Буга чейин да башка айрым ишкерлер Кадыралиевди карактоого айыптап арызданган. Анын ишин быйыл январь айында жогорку сот караган, ал төмөнкү инстанциялардын ишти кайра кароо тууралуу чечимин күчүндө калтырган. Ошондон улам бул иш Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотуна, андан Ош облусунун өзгөн райондук сотуна жөнөтүлгөн. Канжар Кадыралиев Азаттыкка комментарий берип, буга чейин мындай дооматтарды жокко чыгарган жана муну каралоо деп атаган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган делегация Азербайжан парламентинин 100 жылдыгына арналган иш-чарага катышат. Бул иш-чаранын алкагында өлкө президенти Илхам Алиев 20-сентябрда чет өлкөлүк парламент жетекчилерин Баку шаарында кабыл алды. Ал Марракеге катыша турган делегация башчыларына ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго салам айтып, Азербайжанга расмий иш сапары менен келди. Ушул эле күнү Жумабеков Азербайжан улуттук мажилисинин төрагасы Уктай Асадов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтындагы жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Андыктан сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. 21-сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, бийик тоолуу райондорго райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар дагы жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 13-18, Ош, Баткен жана Жалал Абадта күндүз 20-25, Ысык Көлдө 14-19, Нарында дагы 14-19 градус болот экен. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү өткөн күндүн оорчундуу окуялары менен улантсак, ошентип 29 жаштагы депутат Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланды. Жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалицияны кеңешип туруп тандап алганы кабарланды. Бирок атасы Борбор калан өмү көмүр менен камсыздап, өзү ишкер саясатчы катары таанымал депутаттын шаардык кеңешке төрага болушу коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Эрнис Турматов кененирээк баяндайт.
Бишкек шаардык кеңешинин 20-сентябрдагы сессиясында алгач мурдагы көпчүлүк коалициянын тарап кеткени расмий айтылып, жаңы коалиция түзүлгөнү кабарланды. Ага КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Атажурт фракциялары бириккен. Буга чейин башкаруучу курамда болуп жүргөн Кыргызстан фракциясы бул жолу азчылыкта жалгыз калганы белгилүү болду. Фракциянын депутаттары алар коалицияга эмнеге кошулбай калганын өздөрү да аңдабай калганын анын жетекчиси Таалайбек Сагынов мындайча түшүндүрдү.
Биз лидер коалиция болуп жолгондо сүйлөштүк, коалицияны буспайбыз деп, коалиция калсын деп. Биздин арабыздан талапкер чыкса, 2 талапкер, 3 талапкер болобу, мягкий рейтинг кылып эле бир чечимге келишүүгө аракет кылабыз деп ошондой сүйлөштүк. Бүгүнкүгө чейин талапкер жок болчу. Биз азырмы жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин биз менен сүйлөшкөн жок эч ким. Эми биз ошол оппозиция чыктык.
Эми башкаруучу коалициянын жаңы жетекчиси Жумабек Салымбеков кайра чогулуунун себептери жана жаңы талапкердин тандалышы тууралуу буларды айтты.
Жаңы форматтагы жаңы дем менен иштейли деп, көпчүлүк менен иштейли деп жаңы коалиция түзүлдү. Талапкерлерди карап чыктык, сүйлөштүк, чогулушуп консультацияларды кылдык. Анан ошонун ичинен бир кандидатка токтоп, татыктуу жаш алпарылат деп ошо биз ошо Жанбек Кабировду ошо тандап биз көпчүлүк коалиция менен сунуштап атабыз.
Ошентип көпчүлүк коалициядан сунушталган Жанбек Абиров жалгыз талапкер болуп катталып, бюллетендер даярдалды. Депутаттар мурдагыдай алфавиттик тартипте эмес, фракцияларына карап чогуу добуш берди. Ай буйдагыча добуш берүү жыйынтыкталып, жаңы төрага шайланды. Добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 Абировду колдосо, бирөө гана калыс болуп берди. 29 жаштагы депутат Жанбек Абиров төрага катары дароо баштай турган иштери менен тааныштырып, структуралык өзгөрүүлөрдү жасай турганын айтты. Жаңы төрага ошондой эле буга чейин азаттыкка чыккан өзүнүн комментарийин төгүндөп, Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыздаган Рассвет компания ишканасынын ээси Болотбек Абиров анын атасы экенин мойнуналды. Бирок Абиров бул кызыкчылыктар калышына алып келбей турганына ишендирди.
Азаттыгын Куанычбек деген бала чалган, анан сураган. Бул Рассвет компания тиешен барбы, жокпу? Анан Абиров Болотбек атаңарбы, атаңыз эмеспи? Анан ошо боюнча мен жалган маалыматты берип койбом. Эмне себептен? Мен ал кишини билбейм, бетме-бет ал менен сүйлөшкөн жокмун. Мен өзүмдүн үй-бүлөмдүн коопсуздугун ойлоп эле мен ушул маалыматты айткан жокмун. Атам бизнесмен, атам учредитель Рассвет компаниянын. Анан алар да поставка ТЭЦ-ке кылышат көмүрдүн. Анан эч жакта проблема жок деп. Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Эртең арызды жазып, ошол фирмадан чыгып кетем.
Деди Жанбек Абиров. Буга чейин коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген иликтөө жарыялап, алардын арасында Болот Абиров аттуу жаранда бар экенин, ошондуктан ал жыл сайын тендерлерден утуп келерин жазган. Байсалов аларча мамлекеттик резиденциядагы Атамбаевдин үйүн курууга Абировдор да салым кошкон болушу мүмкүн деп божомолдогон. Журналисттер менен болгон маегинде депутаттардын жаңы шайланган төрагасы Жанбек Абиров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жеке байланышы жок экенин билдирди. Ага карабай ушул түкшүмөлдөр Абировдун төрага болуп шайланышына сын пикирлерди күчөттү. Жарандык активист жана укук коргоочу Калича Умаралиеванын пикирин угалы.
Азыр бизде непотизм деген аябай күчөп атат да, чоңойгон балдарларды эми бийликке отургузуп атат. Анан папасы жөнөкөй киши эмес экен, ошон үчүн баласы депутат болуп атпайбы акчанын күчү менен. Өз киши бийликте болгондо покой не жить дегендей да. Бул жерде тендермендер болсо өзүнүн пацанынын фирманын артынан акчага доступ бар. Ошондой фактылар болгондо
мурдараак борбор калада мэр алмашып, шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына кеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми берүүбүздү жогорудагы теманы улай эле актуалдуу маек менен улантабыз. Эмне үчүн бийлик бутактарына байлардын балдары келе баштады? Негизи эле дени сак коомдо саясаттагы муун алмашуу кандай тарзда жүрүшү керек? Биз бул суроолорду Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор, билим берүү боюнча илимдин доктору Дүйшөн Шаматовду кепке тарттык. Аны менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен.
Кыргызда сөз бар го. Моозу кышык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген нерсе бар. Ошол дагы мындай баш Кыргызстандын башынан өтүп жатат окшойт билекке каршы. Албетте бул жерде карап көрсөк ошол эле дайындоолор, шайлоолор болуп атканда үстүртөн карасаң эч кандай мыйзамдык бузуулук болбойт. Мыйзамды бузган эме жок эч нерсе.
Ооба, булар шайланып келишти.
Ооба, шайланып келди. Бирок анын артында эмнелер турат, кандай күчтөр турат, канча деген акчалар турат, баардыгына көзүмүн кое албайбыз да. Ошол эле учурда мисалы үчүн билимдүү бирок мындай жөнөкөйрөөк үй-бүлөдөн чыккандын анын колдоосу дагы жок болот, же болбосо аны бирөө жарымындай алдыга түртүүчүлөр дагы жок болот. Ошондуктан жанагы жеке кызыкчылык болуп туруп эле адамдар мындай убактылуу кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, эгер ушуну мындай ушул байдын баласын шайлап алсак мага дагы эмне пайда келет деген ошонун тегерегинде эле да күчтүү ролду ойноп коет атат да. Менимче ушул эмне кылсак болот дегенге мен айтат элем, бир жагынан жанагы мурдагы депутаттарды санап өттүңүз, бийликтеги адамдарды санап өттүңүз, алардын балдары дагы эмне болсо дагы бир жакшы мектепте окуп алган да, бир нерсени эске салып өтүш керек. Ошол адамдар өздөрүнүн балдарынын бир чет өлкөдөн болобу же жакшы мектептеги, жакшы университеттерге окууга жөнөтүп алганда, ошонун эсебинен мен айтат элем, башкаларга караганда артыкчылык жатат. Жанагы эсептеп келгенде эле менин балам мына жерде окуп келгендир туруп баягы алдыга түшкөнү мүкчүт болуп жатат да. Ошол эле учурда жөнөкөй үй бүлөдөн көп балдарыбыз жанагы жакшы мектептерден мындай шагы сынып калыптыр эле чет өлкөдө окуй албай калып атат, күчтүү университеттерге тапшыра албай калып атат. Кой менин келечекте баарыбир менен эч нерсе чыкпайт, байдын балдары баарыбир мени сынап алып кетет деп туруп баягылар менен коркуп кетип атат да. Мисалы үчүн жакшы мисалдар бар эле, ошол эле биздиндеги мыкты депутаттар бар, жанагы Акаев деген балдар жакшы балдар чыгып атат. Алар деле жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып атканда.
Бирок ошол эле учурда мына карасаңыз, Сапар Исаков, Айбек Калиев азыр түрмөдө отурушат. Бир топ ызычуу ээрчитип жүрүшөт, артынан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Улан Исраилов деген жетекчилер өткөн бийлик учурунда отурушту. Булардын баардыгы жаштар, алардын дарегине мактоого караганда сын көбүрөөк айтылат да. Жаштар ишеним кредитин түгөтүп койгон жокпу?
Жаштардын дагы баары эле жаш десе эле жаштардын баарын эле жанагы ушу үмүт кыла бергенибиз туура эмес дегенге мен дагы бир жолу ынандым. Жаштардын арасынан дагы чыккандар болуп атат, ушул таза иштесек экен, кыргыз эли үчүн иштесек экен, жери үчүн иштесек дегендер болуп атат. Бирок ошол эле учурда мурунку системаны андан да бузуп, мисалы үчүн алдым жуттумду өзүнчө күмүр тутуп, мен эгер мурдагыдай мындай мурдагы ушу байыган адамдардай мен дагы жашай берет экенмин, башкалар келесе экен деген жаштардай болуп атат. Ошондуктан жаштар өздөрү көрүп атат, мындай адамдарга да сигналдар болуп атат да, эгер сен таза жашасаң ошондо жакшы жашайсың, таза жашасаң сенин келечегиң болот. Эгер сен бирок бир эки беш алты жыл телевизорлорго чыгып өзүнчө элди башкарымыш болуп анан туура эмес таза эмес жашаган болсоң, анда бир күн эмес бир күнү сенин артыңан дагы эме келет, закон келет, мыйзам келет, сен дагы өзүң дагы отуруучу ордуңду таап каласың деген адамдарга сигнал келип атат да.
Элге сигнал жетип атат, ким кандай экендиги жөнүндө деп атасыз. 2020 парламенттик шайлоо өтүшү керек. Сиз ойлойсузбу ошол шайлоодо таза, эл үчүн иштейм деген билимдүү, интеллектуалдуу жаштар көбүрөөк келет деп, же 2015-тегидей эле абал түзүлүп калышы мүмкүнбү, же ага чейинкидей?
Мен үчүн 2020 аябай тез убакыт келди, эки эле жылда болуп калат. Кескин өзгөрүүлөр болушуна мен үмүт кыла албайм. Албетте 2020-да абдан таза жакшы балдар дагы келет, бирок ошол менен ошол учурда популист жаштарыбыз дагы бар, алар дагы келет. Алар дагы элдин көзүн боеп коюп, жанагы улуттук эмеде сезимдерине от кое коюп, мен ушу кыргыз деп чыгамын, кыргызстанды оңдой коем деп туруп, башка кыргызча сүйлөбөгөндөрдү жазалайм деген балдар да келет. Алардын да өзүнчө орду бар. Бирок бара бара кыргызстандын, мамлекетибиздин келечеги деген балдар дагы көбүрөөк болот. Бирок бул бир эки жылда, мен эми оптимист дегенде бир эки жылда эмес, көбүрөөк жылда болот дегеним да. Ал үчүн Али мырза азыркыдан баштап билим берүүгө да көбүрөөк көңүл буруп, эч нерседен мындай тартынбаган балдарды, коркпогон балдарды да көбүрөөк тарбиялсак дегенден да үмүтүм бар да.
Дүйшөн мырза, бир нече жылдан бери Казакстанда иштеп атасыз. Коңшу өлкөдө табигый жол менен тандалып парламентке өтпөсө дагы жаштарды өзүбүз тарбиялайлы деп болошак программасын иштетип, бул жемишин берип, болошактын айрым алгачкы бүтүрүүчүлөрү жогорку кызматтарга келе баштады. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, кандай натыйжалуу болуп атат?
Ооба, биз ушу болошак деген программасы 25 жылдан бери иштеп атат Казакстанда. Башында мен ушу таң калганым, Казакстан биринчи баштаганда ал учурда жанагы нефтиге байып аябай акчасы көп учурунда баштаган эмес экен бул программаны. Бул программаны жана Казакстан Кыргызстанга окшогуп аябай экономикасы кыйналып турган учурда баштаган экен да, бул дүйнөлүк банктан атайын карыз алып баштаган экен. Дүйнөнүн эң күчтүү университеттерин окутат дагы. Азыркы учурда 12 000ден ашык жаштар окуп келиптир ушу күчтүү университеттерде, эң күчтүү университеттерде. Алардын кээ бирлери ушу министр болуп, же болбосо министрдин орун басары болуп дагы парламентте дагы отурган балдары бар экен. Себеби булардын дагы эми кыргыздарга окшоп жанагы улуулар төргө өтсүн деген казактанда деле бар, бирок бара бара окутуп келгенден атайын ушунча акча жибергенден кийин, жумшагандан кийин буларга дагы мүмкүнчүлүк түз берели деген.
Кадырман угарман, сиз Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Али Токтокунов тарткан.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен таанышыга кетиңиз. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Мурдагы депутат экс баш прокурор Айда Саляновонун энисинин өлүмүнө шектүү катар кармалган 32 жаштагы Эрмек Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Украин парламенти Украинанын НАТОга жана Евро шаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзам долбоорун конституциялык сотко жөнөттү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турган жарлыкка 19 сентябрда кол койду. Быйыл 8 айда 36 эне төрөт жана андан кийинки учурда каза болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга серп салсак, Украин парламенти Верховна Раданын депутаттары конституциялык сотко өлкөнүн НАТО жана Евробиримдикке умтулуусун бекиткен мыйзам долбоорун жөнөттү. Жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко ошондой эле Батыш Москвага каршы санкцияларды жеңилдетпеши керек деген оюн ортого салды. Кененирээк Айнура Жекше кыз улантат.
Конституциялык сот өлкөнүн НАТО жана Евробиримдикке умтулуусу жөнүндөгү беренени баш мыйзамга киргизсе болот деген бүтүм чыгарса, 400 депутаттын кеминде 226 документти биринчи окууда колдоого тийиш. Экинчи окууда конституциялык көпчүлүк же 300'ден ашуун депутат макул болушу керек. Бешемиде парламентке жылдык кайрылуусун жасаган президент Петро Порошенко конституциялык андай толуктоо бул эки структурага мүчөлүктү өлкөнүн узак мөөнөттүү максатына айландыруу үчүн зарыл деп белгиледи.
Мы нарешти выбрались из лабиринтов.
Акыр аягында биз тышкы саясатта көп векторлуулуктун лабиринтинен чыгалдык. Постсоветтик түзүмдөрдүн кооптуу тузагынан суурулуп чыктык. 2014 жылдан тарта Европа биримдиги менен НАТОго карай багытыбыздан тайбай келатабыз.
Президент кайрылуусунда ички жана тышкы саясаттагы негизги маселелерге токтолуп, 2020 жылга чейин Түндүк альянска кирүү үчүн баардык критерийлер аткарылышы керек деди. Сөз болгон мыйзам долбоорунда ошондой эле конституциядан Украина аймагындагы аскердик базаларды эл аралык келишимдерге ылайык чет өлкөлүк аскерлерге ижарага берүүнү караган жобону алып салуу сунуш кылынат. Порошенко бул жобонун Орусиянын Кара деңиз флотуна тиешеси бар экенин белгиледи. База аннексияланган Крым жарым аралында жайгашкан. 2014 жылдан бери Киевдин өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышында кармашып келатышат. 10300 кишинин өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салууну көздөп жетишилген Минск тынчтык келишимдери максатына жете алган жок. Москванын жикчилерди колдогондугу жана Крым жарым аралын басып алгандыгы үчүн АКШ жана Еврошаркет Орусияга каршы санкция киргизишкен. Бейшемби күнкү кайрылуусунда Порошенко санкцияларды жеңилдетүүгө каршы оюн айтты.
Надзвычайно важливо, чтобы санкции против Москвы.
Батыштын Москвага каршы санкцияларынын Украина маселесине гана байланбаганы өтө маанилүү. Эмне үчүн? Орусия биздин гана проблема эмес экени барган сайын түшүнүктүү болууда. Орусия цивилизациялык дүйнө үчүн чоң коркунуч. Биз Орусияга киргизилген санкцияларды жумшартуу аракеттерине каршы турабыз.
Послабыты санкционный тиск на Россию.
Орусия Украинанын ички иштерине кийлигишүүдө, чыгыштагы жикчилерди колдоодо деген айыптарды четке кагып келатат. Порошенко сүйлөп жаткан кезде парламент имаратынын алдында полиция менен демонстранттар кагылыша кеткени маалымдалды. 4 киши жараланды, кеминде 1 полициячы ооруканага жеткирилди. Демонстранттар өлкө чыгышында жикчилерге каршы согушкан чет өлкөлүктөргө Украин жарандыгын алууну жөнөкөйлөштүрүүнү талап кылып жатышкан.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Бул баяндардын текстик версиясы сайтыбызга жайгаштырылган. Эми Борбор Азия темаларына кайрылсак, тажикстандык 4 жигит Ооганстанга өтүп бараткан жеринен кармалды. Алардын экөө бойго жете элек өспүрүмдөр экен. Тергөөдө алар Ооган жергесине барып, ислам мамлекетинин катарына кошулууга ниеттенип жатканын айтышкан. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстандын баңги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын кызматкерлери дүйшөмбүнүн 3 жана Рудаки шаарынын бир тургунун ооган чек арасына 5 чакырым жетпеген жолдон кармашкан. Күч органдары кармалгандар мугалиминин айткан үгүт насаатына ишенип кетип баратышкан дейт. Мындан улам аларга англис тили курсунан сабак берген 27 жаштагы мугалим шектүү катары камак алынды. Ал мугалим Дүйшөмбү шаарында төрөлүп, 2012 жылы Тажикстандагы чет тилдер институтун аяктаган. Андан соң кыска мөөнөттөгү тил курстарында англис тили боюнча мугалим болуп иштеп жүргөн. Учурда ал кантип ислам мамлекети террордук тобу менен иштешип калгандыгы териштирилип жатат. Ал эми Ооганстанга кетип бараткан деп шектелип жаткан 4 баланын 3-ү окуган Дүйшөмбүдөгү мектептин директору Сабзагүл Саидова балдар башкалар сыяктуу эле сабакка келип жүргөнүн, шектүү эч нерсе байкалбагандыгын айтты.
Алардын бири Сафар Мухаммад Абдуназар Зода бул окуу курсун аяктаган соң жогорку окуу жайына тапшырам деп улуттук тестирлөө борборуна документтерин тапшырган. Балдар кармалган күнү алар биздин мектептин окуучусу эмес болчу, алар мектепти бүтүп колдоруна аттестатын алып кетишкен.
Банги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын тергөөчүсү кармалгандар жарым жыл бою план түзүшкөндүгүн кабарлайт. Алар ооган тараптан тосуп алчулар менен байланышканда чек арадан кантип өтүштү үйрөтүп, көзөмөл өткөрүү жайын сүрөткө тарта келүү керектигин айтышкан. Бирок тапшырманы аткарып жатканда мынтип колго түшүп калышкан. Кармалган 4 бала тең атасыз кем турмушта чоңоюшкан. Биринин ата-энеси ажырашып кетсе, дагы биринин ата-энеси Орусияда мигрант экендиги аныкталган. Алар менен тергөөчүлөр сүйлөшкөндө жакшы кийим кийип жүрүүнү жана чөнтөк телефонду болууну кыялданарын айтышкан. Кармалган балдардын бири Сафар Мухаммад Абдуназар Зоданын чоң атасы Умар Курбанов небересинин туура жолдон адаштыргандарга наалат айтып отурат.
Менин неберем классынын старостасы болчу. Үйдөн апасы жок, ээн басып көргөн эмес. Тергөөдө деле аларды кимдир бирөөлөр азгырганы айтылбадыбы?
Мындан 2 ай мурда Тажикстандагы велотуристтерге кол салгандар да 19-20 жаштагы бозулгандар болчу. Үрөйдү учурган бул терактан 4 чет элдик саякатчы каза болгон. Жергиликтүү психологтор экстремисттик жана террористтик уюмдар өспүрүмдөрдү азгыруу ыкмаларын жакшы өздөштүргөндүгүн айтып, бийликтегилерди, ата-энелерди эскертип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Бир үздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Ошто кутурма илдетине чалдыгып каза болгон студенттин жакындарынын саламаттыгы текшерүүдөн өткөрүлүп көзөмөлдөнүп жатат. Медициналык окуу жайдын жолбун иттиштеп алган студентти 15-августта каза болду. Мындай кайгылуу окуяны адистер адамдардын жаныбарлардан жугуучу оор илдеттерге маани бербестиктин кесепети катары баалап сак болууга чакырууда. Теманы аймактык кабарчыбыз Медер Нияз Алиев улантат.
Оштогу медициналык коллеждин 19 жаштагы студенти 13 сентябрь күнү тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилип, 15 сентябрь күнү каза болгон. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова бейтаптын ооруканага түшкөндөн кийинки абалын минтип түшүндүрдү.
Түнү саат 11:00 өтүп барганда түнү эле бизге звонить эткен. Ушундай под вопросундан эртең менен биз 8:30 бардык, консилиум болду, точно явная гидрофобия болду да. Эми бул уже гидрофобия, бул кутурмага да оорусу да, бул өтө состояниеси возбужденный ушундай неме экен. Анан сурасак точно бала билбей атат качан болгонунчу. Майдын этеги июндун башы деп атат. Эртең менен экзаменге кетип атканда жанагы Алай гостиницанын жанында остановкага кетип атканда бир ит келип колунун үстүн мындай аймап тиштеп алган экен. Мындай укус кирбей эле аймап мындай неме терисин сыйрып ошо тиштеген экен. Анан ошодон платочкасы менен ачып эле сабакка барып дейт, самындап жууп койдум дейт. Анан ошодон экзамен тапшырып, анан ошодон эле баткен кетип калат.
Белгилүү себептер менен ысымы жашыруун калып жаткан маркумдун жакындары менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Тиешелүү адистердин маалыматына караганда студенттин сөөгү Оштогу ооруканада атайын дары менен зыянсыздандырылгандан кийин туулуп өскөн жери Баткенде жерге берилди. Ал эми студенттин ата энеси, бир туугандары жатаканада чогуу жашаган балдардын саламаттыгы текшерилип жатат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун маалыматына ылайык, ушуну менен Ошто 2 жыл ичинде кутурмадан 2 адам каза болду. Мындай кайгылуу окуялар ит тиштегенге кайдыгер мамиленин кесепети болуп жатат дейт. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова.
Баардык ушул жетилдерге мен айткым келет да, ит тиштейби, мышык тиштейби, келемиш тиштейби, эмне тиштесе дагы сразу эле медиктерге кайрылыш керек да. Если известный ит болсо 10 күн байлап коет, он менен ит өлбөсө ондо неме прививка алынат. А если неизвестный, то все схема уйдет. Бала, если ошондой хотя бы бир ай болгондон кийин деле кайрылса, баланын жанын сактап калсак болот эле.
Студенттин өлүмүнөн кийин Ош шаар бийлиги жыйын өткөрүп, оорунун алдын алуу, жол буниттерди жок кылуу өнөктүгүн баштады. Ош тазалык ишканасынын жетекчи орун басары Жылдызбек Көчконовдун айтымында, күн сайын шаар аймагынан 20 жол бунит атылат.
Документ жок иттерди же баягы үйүндө багып көчөгө чыгаруу бенттерди эгер дарылатпаса, анда биз ит татарлар менен кошо атып жокко чыгарылат. Эми күндө орточо эсеп менен ар бир ит татарыбыз 5-10 го чейин атып турат. Экөө биригип 15-20 ит атып турат. Бүгүнкү күнгө алып караганда 8 айда биз 3176 ит аттык. Бир аз тоскоолуктар жаралат дагы. Бул жерде көп итти баккан иттер ашенин жок чыгарып коет, биз атып коебуз. Биз көчөгө чыккан жол бунттерди мойнунда ашенин жок болсо толук атып кетебиз. Биз соц тармак аркылуу телевидение аркылуу элдерге ар дайым кайрылуу жасап турабыз. Иттиңерге ашенин салып чыгара жолго чыгасыз. Бул болсо
Кадырман Угарман ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу ишкунулардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 21-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Сот эл аралык уюмдар менен жүргүзгөн сурамжылоо Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогору деп баалады.
Мен чегерегимде жүргөн кишилерди кип сурасам эч ким ишенбейт сотко мисалы. Ишенбейин деп айтат менимче.
Допингке каршы дүйнөлүк агенттик бейшембидеги жыйынында Орусияны колдогон чечим чыгарды.
Он значимый, он открывает.
Бул биринчи жана маанилүү кадам. Ал биздин спортчуларыбыз менен федерацияларыбызга эл аралык мелдештерге катышууга жол ачат.
Бүгүн кыргыз гезиттерин түзүүчү Алибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана түзүүдөгү маектер күтөт. Андыктан биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Уулу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдады.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда кен байлыктардын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Бул тууралуу 20-сентябрда премьер-министр Мухаметкалы Аблагазиев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жаңы төрагасы Эмиль Осмонбетовду жалпы жамаат менен тааныштырган учурда билдирди. Өкмөт башчы бул тармакта ачыктыкты камсыз кылуу керектигин айтты. Мындан сырткары жалпысынан 2700 ашуу лицензия берилгенин белгиленип, анын канчасы иштеп, канчасы кимдин колунда экенине кызыкты. Биздин улуттук байлыктарыбыз элдин жана мамлекеттин кызыкчылыктарында пайдаланылышы керек. Лицензияларды үчүнчү жактарга берүү тажрыйбасын токтотуу зарыл, деди өкмөт башчы. Эмиль Осмонбетовдун талапкерлигин Абылгазиев өзүн сунуштап, аны парламент 19-сентябрда жыйында колдоп берген. Мурдагы депутат, экс баш прокурор Аида Салянованын энисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 32 жаштагы Эрмет Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Бул тууралуу Салянова Азаттык радиосуна кабарлады. Ишти 20-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту караган. Шектүү Ош шаарында каракчылык жана тоноо иштерин жасаган Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен Улан Саляновду өлтүргөнү белгилүү болду. Соттук отурумда маркум Саляновдун баласы айыпталуучуну жакындан көрүүгө баратканда жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү токтотуп калган. Ушундан кийин эки тарап ортосунда тартыш чыккан. Салянова муну чагым деп атап жатат. 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясы окуяны Аида Салянованын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылышкан эле. Украин парламенти бейшемби күнү президент сунуштаган Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот мындай беренени баш мыйзамга киргизүү тууралуу оң баасын берсе, аны биринчи окууда кеминде 226 депутат колдошу керек. Ал эми экинчи окууда конституциялык көпчүлүктүн, башкача айтканда 300 депутаттын добушу зарыл. 2019 жылы мартка жана октябрда Украинада парламенттик жана президенттик шайлоолор өтөт. Баш мыйзамга киргизилип жаткан жагынан өзгөртүү бул шайлоолорго чейин же андан кийин киреби белгисиз. 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентке жасаган жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко келечекте Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө кирүүсү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгилеген. Өзбекстанда тыюу салынган уюмдарга кошулгандардын иши кайра каралат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турган жарлыкка 19-сентябрда кол койду. Террористтик, экстремисттик жана тыюу салынган башка уюмдарга адашып кошулуп кеткен Өзбекстандын жарандарын жоопкерчиликтен бошотуунун тартибин жеңилдетүү жөнүндө жарлыкка ылайык жарандардын өтүнүчүн башкы прокурор Отабек Муродов жетектеген республикалык мекеме аралык комиссия карайт. Жаңы эреже 1-ноябрдан тарта күчүнө кирет. 2017-жылы июнь айында президент Мирзиёев күч органдары түзгөн кара тизме кайра караларын айтып, ага айыпсыз кошулуп калган адамдарды чыгарууну тапшырган. Айрым маалыматтар боюнча убагында кара тизмеге 16 000 ашык адам болгон. Быйыл Кыргызстанда 8 айда 36 эне төрөттөн каза болду. Өткөн жыл ушул убакта 34 эне өлүмү катталган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өкмөттүн энелердин жана балдардын өлүмүнүн көрсөткүчтөрү каралган жыйынында билдирди. Каратаев кош бойлуулардын өлүмүнө адистерге убагында каттоого турбагандык, кош бойлуулардын гипертензидик абалы, кан суроо, кандын бузулушу, дарыгерлердин катасы жардам көрсөтүү үчүн тиешелүү жабдуулардын жоктугу себеп болуп жатканын айтты. Буга чейин министрлик жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү да көбөйгөнүн билдирген. Кыргызстанда жылдын башынан бери 1 жашка толуп элек 1627 ымыркай чарчап калган. Жабырлануучу Канжар Кадыралиев боюнча президентке кайрылды. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу анын айылдашы ишкер Абдыметал Бекташев президентке жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине кайрылды. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков, баш прокурор Өткүрбек Жамшитов жана УКМК төрагасы Идрис Кадыркуловдун атына жолдонгон кайрылууда Канжар Кадыралиев эркиндикте кайра эле карактоо иштерин жасап жатканы айтылат. Ишкер Кадыралиевдин мыйзамсыз өкүм зордук кылган иштери тууралуу 2010-жылдан өзгөн жана Ош облусунун прокуратурасына кайрылган арызына көңүл бурулбай, жыйынтык чыкпай келатканы белгиленген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын документ жасатып 3.5 гектар жерин тартып алганы жана бул ишти көзөмөлдөп берүү өтүнүчү айтылган. Буга чейин башка да айрым ишкерлер Кадыралиевди карактоого айыптап арызданган, анын ишин быйыл январь айында жогорку сот караган. Ал төмөнкү инстанциялардын ишти кайра кароо тууралуу чечимин күчүндө калтырган. Ошондон улам бул иш Бишкек шаарында Октябрь райондук сотуна, андан Ош облусунун өзгөн райондук сотуна жөнөтүлгөн. Канжар Кадыралиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай дооматтарды жокко чыгарган жана муну каралоо деп атаган эле. Кыргызстанда майыптардын саны өсүүдө. Калктын мүмкүнчүлүгү чектелген бөлүгү азыр 181 400 кишини түзөт. Бул соңку 7 жылда ар кандай себептерден майып болгондордун саны 27% өстү дегенди билдирет. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова парламентте билдирди. Анын айтымында ушул жылдын ноябрь айында ар бир райондогу эмгекке жарамдуулукту аныктоочу медициналык комиссиялардын ишине керектүү атайын адистештирилген унаалар алынууда. Министр мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көбөйүшүн автокырсыктардын өндүрүштө кууп табалдын жана ар кандай илдеттердин өсүп жатканы менен байланыштырды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылсаңыз болот. Аталышы Азаттык News. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 21-сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы чүйдө 16-21, Таласта 13-18, Ош, Баткен жана Жалал абадта күндүз 20-25, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градус ысыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири серп салабыз. Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогору? Бул тууралуу Жогорку сот эл аралык уюмдар менен бирге жүргүзгөн сурамжылоосуна таянып жарыяланды. 5 сотто үлгүү долбоорунун негизинде жүргүзүлгөн сурамжылоо жыйынтыгында 73% соттун катышуучулары Фемиданын калыстыгына канаттанарын айтышкан, бирок мындай маалыматка ынанбагандар абдан көп. Буга чейин өлкө жетекчилиги баш болуп, коомчулукта калктын калың катмары сотко ишенбестигин айтып келишкен эле. Бакыт Асанов теманы улантат.
Кыргызстандагы соттордун ишине канааттануу боюнча сурамжылоо жыйынтыгын Жогорку сот жарыялады. Буга байланышкан иш-чара Жогорку соттун учурдагы төрайымы Айнаш Токпаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында өткөрүлдү. Ошондуктан сурамжылоо жыйынтыгы Токпаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчету катары кабыл алынууда. Сурамжылоо Жогорку сот жана өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм менен биргелешкен долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн. Ага Жогорку сот баш болгон 5 сот органында иши каралып жаткан 1000ден ашык адам катышып, суроолорго жооп беришкен. Жыйынтыкта сурамжылоого катышкандардын 70%дан ашыгы соттордун ишине канааттанарын билдиришкен. Бул тууралуу изилдөөнү жүргүзүүгө катышкан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязитдинова төмөнкүчө айтып берди.
Первой общей части поставили вопрос, касающийся в целом индекса.
Биз алгач болуп сотторго жалпы ишеним индекси боюнча 2 суроону сурадык. Эгер сурамжылоого катышкан адам сот системасына ишенбесин айтса, биз ал кишиге эмненин негизинде ишенбей турганын, эмнеден улам мындай пикирде деп тактап сурадык. Анын негизинде сурамжылоого катышкандардын 57% сот системасына ишенерин айтышты. Ал эми жалпы ишеним боюнча сурамжылоого катышкандардын 73% сот системасына ишенерин айтышты.
То есть он значительно вырос.
Бирок Жогорку сот менен өнөктөштүктө иш алып барган өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү соттордун тараткан маалыматына оңдоо киргизип жатат. Аталган эл аралык уюмдун кеңешчиси Дастанбай Айжигитов сурамжылоо аркылуу жарандардын сотко ишеними эмес, судьялардын ишине канааттануу индекси аныкталгандыгын билдирүүдө.
Жок, бул көрсөткүчкө кубана турган эчтекеси деле жок. Бирок бул соттун бүгүнкү күнгө чейин жүрүп аткан реформасынын жыйынтыгы деп ойлойм. Бирок бул окончательный жыйынтык эмес.
Буга карабай Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева сот системасына ишенимдин эл айткандай төмөн болбогондугуна ишенбей келгендигин билдирди.
Эми мен кандай кабыл алмак элем, мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай 70-80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп.
Кыргызстанда сот системасына ишеним өтө төмөн экендиги айтылып келет. Буга чейин эки жолку элдик толкундоолордун негизги себептеринин бири болгондугун өлкө жетекчилери бир нече ирет мойнуна алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо ушул апта башында ишкерлер менен жолугушууда жарандардын сотко ишеними төмөн экендигин дагы бир ирет тастыктаган эле. Эми минтип өлкө жетекчилиги мойнуна алып келген маселени Жогорку сот сурамжылоого таянып четке кагууга аракет кылууда. Бирок адвокат Нурбек Токтокунов акыркы сурамжылоону элди адаштыруу катары сыпаттады.
Билбейм мен, мисалы мен тегерегимде жүргөн кишилерди ким сурасам эч ким ишенбейт сотко мисалы. Анткени мындай мен муну көчөгө деле чыксам деле хоть мен билем азыр хоть любойду сураса деле ишенесиң десе ишенбейм дейт. Айтат менимче ал жана 70% менимче ал деген менин оюмча алардын методологиясы туура эмес болуп атат.
Кыргызстанда сот реформасын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада берип келет. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коомунун өкүлдөрү бир нече ирет сынга алышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Эки ай мурда интернат тибиндеги балдар мекемелери системасын реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ бул багытта иштелип чыккан сунуштарды октябрда президенттин кароосуна бериши керек болчу. Балдар үйлөрүндөгү реформа кандай болушу керек? Баланын үй бүлөдө жакындардын камкордугунда чоңоюусун кантип камсыздай алабыз? Балдар укугун коргоо лигасы коомдук уюмунун директору Назгүл Турдубекова менен түзөөдө маектешебиз. Маекти Канымгүл Эркеева жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда суроо берилди, балдар үйлөрүндөгү реформа кандай болот депчи. Негизи эле ушул эки ай бою изилдеп көрдүңүздөр, кандай иштер болуп атат, кандай бул системада кандай реформа болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күнү ушул топ иш топтун чегинде биз бүгүнкү күнү ушу Кыргызстандагы негизи Кыргызстанда 145 ашык жетим балдар үйлөрү жана интернаттар түзүлгөн да. Ошонун ичинде 12 000 ашык балдар жайгашылган. Анан биз анализдеп көрсөк, ошо 100%дан 96% балдардын ата энеси бар экен да. Алар тыккан 4% ушу 4% балдарынын толук жетим деп эсептелет да. Анан биз ушу жыл сайын жетим балдар үйлөрүндө ар кандай изилдөө өткөзөбүз. Аны айтып кетсек болот, бул чыныгы ушу баланын укугуна жана кызыкчылыгына үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңоюу укугу бузулуп атканын биз далилдедик, өзүбүз деле күбө болдук. Чыныгы бул баланын өсүшүнө мындай зыян алып келтире турган ошондой жыйынтыкка өзүбүз келдик да. Анан быйыл ушул жумуш топ түзүлгөндөн баштап мен ушул жумуш топтун орун басары кылып шайлашкан. Ошол топтун чегинде биз азыр тез-тез мындай иштерди өткөзүп атабыз. Биринчиден биз анализ кылып атабыз. Эмне себептен ушул ата энелер балдарын өзүлөр үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калбай жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарга өткөзгөнгө мындай ошого жолго барып атат деп. Андан тышкары биз изилдөө кылып атабыз, кандай жол менен ушул жерге барып атат. Себеби деген балдар кодексинин чегинде ушул жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарга бир гана соттун чечимине жайгаштырса болот да. Бирок тилекке каршы бизде ушул өкмөттүк органдарга, жергиликтүү бийликтин мындай контролуна баш ийлеген ар кандай бир уюмдар ар кандай бир жетим балдардын үйлөрүн же болбосо интернаттарын ачып атканыбыз күбө болдук да. Андан тышкары биз ушул бүгүнкү күнү жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ушул социалдык кызматтар, социалдык мындай камкордук толук кандуу болуп атабы? Ушул чыныгы кыйналган энеге, кыйналган үй бүлөгө эгерде баласын багалбаса, чыныгы ушул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде алар жардам алганга муктаж, ушул муктаждык кандайдыр көйгөйлөрүн чечиши боюнча алар убагында жардам алып атабы? Ошо жардам ала албаса эмне себептен, кандай жардам түзүп бериш керек экен, ошону биз азыр изилдеп жатабыз.
Анан сиздер Назгүлай айым,
сиздер жыгынтык
айта бериңиз.
Ушул аябай билинип турган мындай ушул көйгөй, биринчи жыйынтык бул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде деген социалдык кызматкерлер жок экени ошол аябай билинип жатат.
Негизги сиз айткан, Назгүл айым, сиз айткан маселелер ушу буга чейин дагы бир топ талкууларда айтылган да. Биз Азаттыктагы өзүбүз талкууларды өткөргөндө анан сиз айтып атасыз 145 ашуун балдар үйлөрү депчи, үй бүлөлүк типтеги бир интернаттар жоюлуп үй бүлө типиндеги үйлөр курулуш керек, камкордукка алуу тартиби азыр колдонулуп келатат. Ушул багытта сунуш болобу, канчасы кыскартылышы керек дегендейчи?
Эң негизги ушул иш топтун басымы бул биринчиден баланы өзүнүн үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө же болбосо туугандарынын чөйрөсүндө сактоо боюнча ошого карата чаралар иштелип жатат да. Экинчиден, эгерде такыр эле ушул үй бүлөнүн чөйрөсүндө баланы бакканга мүмкүнчүлүк болбой калса, анда ошол балага туугандардын же болбосо мындай асырап алуу жолу менен үй бүлөгө үй бүлөлүү болгонго ошондой жол түзүлүп бериш керек деп биз ошондой мындай ошондой маселе коюп атабыз.
Убактылуу камкордукка берүү,
убактылуу камкордукка көрүү дагы ушундай бир иш, ошондой да бир жол карап атабыз. Себеби деген бүт өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, бүгүнкү күнү эгерде баланын укугу өзүнүн үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө корголгонго мүмкүнчүлүк болбосо, анда алар убактылуу үй бүлөнүн карамагына өткөзүлүп берет да.
Сиз айтып атасыз, сиз айтып атасыз 95%, кечирип коюңуз, эми убактыбыз дагы 96-95% ата энеси бар депчи. Анан эгер булар жыргагандан таштап аткан жок дегенде айтышат да, аларды ушул үй бүлөнү колдоо үчүн бир эмне жөлөк пул берүүбү же жумуш менен камсыз кылуу, эмнени сунуштап атасыздар?
Эми биз ошол изилдөө өткөздүк, ошол бир нече райондордо барып, өзүм дагы ар бир ушул бала интернатта жашап аткан баланын үй бүлөсүнө барып, анан ошол айыл өкмөтүнө бардык да. Карасам ал эненин же болбосо үй бүлөнүн үйү бар экен, көбүрөөк болгон бар экен. Анан эмне себептен баланы интернатка жайгаштырып атасыңар десек, убактым жок, мен каражат табыш керек экен деп. Мен ойлойм, ушул институтту, үй бүлө институтунун ролун көтөрүү боюнча көптөгөн иштерди өткөрүш керек.
Чоң рахмат Назгүл айым, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз балдар үйлөрүнүн системасын реформалоо боюнча балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова менен түзөөдө маектештик.
Рахмат, эми ушул сааттарга чейинки жаңылыктар мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Украин парламенти Украинанын НАТОго жана Евробиримдикке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү каралган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турган жарлык 19-сентябрда кол койду. Быйыл 8 айда 36 эне төрөт жана андан кийинки учурда каза тапкан жабырлануучу Канжар Кадралиев боюнча президентке кайрылды. Кыргызстанда калктын мүмкүнчүлүгү чектелген бөлүгү азыр 181400 кишини түзөт. Бул жаңылыктар топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына дагы баш багып толугу окусаңыз болот. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик бейшембидеги жыйынында Орусияны колдогон чечим чыгарды. Ага ылайык, Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясы калыбына келтире турган болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясы дээрлик 3 жылдан кийин калыбына келтириле турган болду. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик же ВАДА ондогон спортчулар менен улуттук агенттиктердин каршылыгына карабай РУСАДАга карата чектөөнү токтотууну чечти. ВАДА агенттигинин президенти Крейг Ридер ырастагандай, 20-сентябрда Сейшелде жыйынга чогулган 12 мүчөдөн турган аткаруу комитетинин басымдуу көпчүлүгү бул чечимди колдоп добуш беришти. 2015-жылы орус спортчулары өкмөттүн колдоосу менен кызытма колдонуп келгени ачыкка чыккандан кийин РУСАДАнын аккредитациясы токтотулган эле. Москва допинг жаңжалына тиешеси жоктугун бир нече жолу айтылган. Өткөн аптада ВАДА агенттигинин допингке каршы эрежелерди сактоо комитети РУСАДАга карата чектөөнү алып салууну сунуштап, Орусия кемчиликтерин жетиштүү деңгээлде мойнуна алганын жөө келтирген. Андыктан орус бийлиги допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимин кубаттап чыкты. РУСАДАнын башкы директору Юрий Ганус чектөөнү алып салуу үчүн көп аракет жумшалганын ишара кылды.
Это первый шаг, он значимый, он открывает.
Бул биринчи жана маанилүү кадам. Ал биздин спортчуларыбыз менен федерацияларыбызга эл аралык мелдештерге катышууга жол ачат. Анын үстүнө Орусиянын аймагында да эл аралык мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чындыгында бул чоң жумуштун жыйынтыгы.
Очень большой, большой работа.
Бирок Сейшелдеги жыйынды утурлай бир катар спортчулар жана улуттук агенттиктер РУСАДАнын укугун калыбына келтирбей турууга чакырышкан. Алар Орусия ВАДА агенттигинин баяндамасындагы талаптарды толук аткарышы зарылдыгын, Москвадагы лабораторияга кирүүгө жана анын кампасында катылып турган анализдердин үлгүлөрүн алууга мүмкүнчүлүк берилиши керектигин билдиришкен. ВАДА агенттигинин вице президенти Линда Гелленда добуш берүүгө бир күн калганда бул чечимге каршы экенин айткан. Буга чейин жеңил атлетиканын эл аралык ассоциациясынын 14 мүчөсү да ВАДА агенттигине ачык кат жолдоп, талаптар толук аткарылганга чейин РУСАДАга киргизилген чектөө алынбашы зарылдыгын, антпесе агенттиктин беделине доо кетерин эскертишкен. Ушундай эле сунушту АКШ, Британия сыяктуу дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринин кызытмага каршы агенттиктери 18-сентябрдагы кайрылуусунда баса белгилешкен.
ВАДА таза атлеттердин укугу, алардын ден соолугу жана мелдештердеги коопсуздугу маанилүү экенин акыры түшүнөт деп үмүттөнөм,
деп билдирген АКШнын допингке каршы агенттигинин башчысы Трэвис Стигард. Бирок допингке каршы дүйнөлүк агенттик Орусия 2018-жылдын акырына чейин лабораториянын иши менен таанышууга уруксат бериши керектигин, болбосо кайра РУСАДАнын аккредитациясын ажыратууга барышы мүмкүн экенин эскертти. Допинг жаңжалынан улам Орусия Түштүк Кореядагы быйылкы кышкы олимпиададан мамлекет катары четтетилип, 100-ашуун спортчусу гана бейтарап желек алдында качкан. 2017-жылдын 3-августунда ВАДА Орусиянын допингке каршы агенттигинин ишин жандантуу үчүн жол картасын жарыялаган. Анда Орусия 19 пункт боюнча талаптарды аткарганы, дагы 12 шарт кала бергени айтылган. Биринчи пунктта Орусия Ричард Макларен жетектеген топтун иликтөөсүнүн жыйынтыгын коом алдында моюнга алууга тийиш деп жазылган. Макларен Орусиянын спорт министрлиги допинг текшерүүдөн өтпөй калган атлеттерди калкалоо керектигин өзү чечип турган жана 2014-жылы кышкы олимпиада учурунда тыюу салынган заттар чыккан анализдерди алмаштырууну көзөмөлдөгөн деген тыянакка кирген. Орусиянын жогорку расмий өкүлдөрү кызытманы колдогон мамлекеттик программа болбогонун белгилеп келишет. Ошентсе да ВАДА агенттигинин айыптоолорунан кийин орусиялык спорт министрлигинин бир катар жооптуу өкүлдөрү кызматтан алынган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басмалардагы макалалар менен Адаттай Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Айгай, Жаңы Ордо, Дефакто, Ачык Саясат, Фабула, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезити жаңы санын айланууда кызуланы кыргыздын мечити бар, мекени жок балдарга деген баш тема менен ачып, Кенжебек Арыкбаевдин Кыргызстандын билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деген макаласын тартуулады. Гезит андан ары ар бир адамдын туулган күнү болорун, аны белгилейби же белгилебейби өз иши экенин, эми жөн жүргүсү келбегендер экс президенттин туулган күнүнөн да саясат жасап жатканын, президент Сооронбай Жээнбеков Америка Кошмо Штаттарына барарын, генерал Талантбек Исаев мени ички иштер министри кылып дайындайт деген сөз жөн эле ушак. Мага мындай сунуш кылган күндө деле мен баш тартмакмын, анткени бүтүндөй министрликтин жоопкерчилигин алууга даяр эмесмин деген жигиттик сөзүн айтканын, таза сууга болгон тариф 100% чейин кымбаттайбы деген кабарды, Карасартыбага эле карматпайлыбы деген, все знайка деген, алдыда чыр чатактуу соттуу процесстер күтүп жатат деген, жаңы спектакль болот жакында деген, Турция абашла Россию и Казакстан гонкеп доминированию Центральной Азии деген орус тилиндеги макалаларды жана башкаларды жарыялады. Жаңы Ордо гезитинен аптанын 6 окуясын, майда маалыматтарды, Ашшанын арамакчыларын актап жаткан апрель деген, Чолпонбек Абыкеевдин Домоктун кылычын унутпа деген, Абулгазиевдин командасы иштер манекенин качан көрсөтөт деген, акыйкатчы институттун кайра түзүп чыгууга муктажбы деген, биз эч ак эле дубай болмокпуз деген жана арсыздын коногу бийлейби деген, Номанжан Аркабаевдин 4 киши каза таап 15 бала жетим калды деген, Чыңгыз менен Бүбүсарандын махабаты деген макалаларды жана Үсөн Исраиловдун жаңырларын окуйсуздар. Дефакто гезити бул санын камчыге эр ортону 50 жашта деген баш тема менен ачып, калк камын көргөн Камчыбек Ташиев деген сүрөттү баянды басты. Майда кабарларды Жалал абад шаардык кеңешинин төрагасы Айбек Жолдошовдун 28 жашымда төрага болом деп ойлогон эмесмин деген маегин, депутат Кулбараков номер 1 бортту жаңылоо маселесин көтөрдү деген, Атамбаевка жарлыгы чыккан ак шумкар төш белгисине байланыштуу ой пикирлерди, жазуучу Абдыкерим Муратовдун Көпүлөктөр өрөөнүн көксөгө Мурза Капаров деген баянын жана бир катар акындардын ырларын тартуу кылды. Ачык саясат кесити бул санын Кожобектин былыгы, Исанын кылыгы деген, Райым Миллиондун өкүл балдары бандиттерден куралганбы деген, Кантөрө Акенин кадрлары сыртта калдыбы деген, Акылбек Саралаев элди тажатты деген, атасын чаңган Жубарынбектен жакшылык күтүүгө болобу деген темалар менен ачып, Жээнбеков мурдагы өлкө башчыларына кандай мамиле кылууда деген баш макаланы тартуу кылды. Андан ары Шакирова парламент менен тирешкиси келет деген, Жээнбеков Атамбаев менен жолугушту деген, бийлик катасын моюн калдыбы деген, колу тутка Осмонбетовго күнү түштүбү деген, хан калп айтса учу узарбайт деген, бийликтин абийирин ашты деген, Салмы Өрбектин кулагы тикчийди деген, Кожобектин котур ташы же Исанегетин сыстанды деген, мечити менен тойкунасы толтура Кыргызстан деген, мектеп формасы же хиджаппы деген, Кытайлар менен бийлик иштен берди деген сияний туусун кайда катты болду экен деген майда кабарларды, макалаларды жана маектерди окуйсуздар. Фабула кезде бул санын телевизор уурдасаң министр болосуң деген баш тема менен ачып, журналист Алмазбек Темирбек уулунун ушул аталыштагы макаласын жарыялады. Анда жаңы эле дайындалган өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин башчысы болуп дайындалган Эмил Осмонбетовдун буга чейин кишмердиги сынга алынган. Абылгазиев аны жок жерден таап келгенин, кадр маселеси аябай эле аксап жатканын сөз кылган. Экс акыйкатчы Турсунбек акындын акыйкатчыны жаш курагына, жынысына карабай, иштеп бере турган мүмкүнчүлүгүнө карап шайлашыбыз керек деген маеги басылып чыкты. Жазуучулар Меңдибек Асылбековдун Киши Карышкыр жана Качкыналы Сыдыгалиевдин Урубайлери да ушул санда. Вечерний Бишкек кесинен Марина Осипованын Кыргызстандын балдарынын бири көчөдө, бири сатыкта деген. Бекмуратовдун Өзгөчө коркунучтуу, Глобар эбактан бери эле эркиндикте деген жана башка макалаларды окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү кесип баянабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шалебек Дүйшөев сереп салды. А биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекиторг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тээлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турушат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 18-сентябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Ага режиссёрдук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарлардын топтому менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.